як дотепно вказував Яків Крутов, російський священник, дисидент і письменник, один з постійних гостей на Радіо Марія, Україна 17-18 століть, знаходячись на перехресті культур, була відкрита і до грецької православної традиції, і до європейської католицької, і до європейської протестантської. Як наслідок, каже Кротов, випускники українських шкіл і українські церковники могли стати прихильниками католицтва, могли захоплюватись протестантизмом або взагалі відкидати все. Представники останньої категорії, на щастя, не дали нам видатних діячів. До першої категорії можна віднести Стефана Яворського або Дмитрія Ростовського і взагалі більшість українських інтелектуалів того часу. А ось до другої категорії, до прихильників ідей протестантизму, належав Феофан Прокопович, одна з найбільш контроверсійних і водночас найбільш значних постатей свого часу. Це був насправді великий філософ, теолог, політик, інтриган, астроном, фізик, поет, викладач, підлабузник, ректор Київської академії, один з засновників Російської академії наук, адміністратор і реформатор. Це був один з найяскравіших діамантів в короні українського бароко і водночас один з стовпів Російської імперії. Один з тих, хто зробив Росію Петра І такою, якою вона була, з усіма її блискучими чеснотами і ганебними пороками. Він працював у Ватиканській бібліотеці, його твори видавали і перевидавали в Лейпцигу і Кенігсбергу. Він був одним з вірних соратників і постійних супутників Петра І, а після смерті царя тримав руку на пульсі усіх інтриг, залюбки брав в них участь і був причетний до репресій проти численних церковників, в тому числі і своїх земляків-українців. Насправді звали його Єлеазар Цирейський. Народився він у 1681 році в родині київських крамарів. Але батьки його померли рано, і юнаком опікувався його дядько по матері, якого якраз звали Феофан Прокопович. Він багато зробив для виховання племінника, і племінник був йому за це вдячний. Прийняв його прізвище, а після прийняття чернецтва – і ім'я. Але це станеться пізніше. Поки що дядько віддає Єлеазара до монастирської школи, а після її закінчення – до Києво-Могилянського колегіуму. Тут Єлеазар стає одним з перших учнів. Він чудово знав мови, дуже захоплювався філософією, обожнював філософські диспути, на яких часто перемагав. У 1698 році Прокопович закінчує колегіум і вирішує вчитись далі. Як і багато хто в його часи, він обрав хитру і підступну тактику. Багато випускників Могилянки приймали унію і йшли вчитись до греко-католицьких шкіл при Василіанських монастирях, для того, щоб потім зректися унії і повернутися на православні землі. Слід зазначити, що греко-католицька церква на теренах Білорусі, Литви і Західної України наприкінці 17-го і на початку 18-го століття була вже потужною структурою, стрижнем якої був чин святого Василія Великого. Прийшовши під владу папи Римського, уніяти отримали те, чого не могло дати їм православ'я, ані візантійське, ані московське – науку і просвітництво. Не без допомоги єзуїтів і особисто папи у Вільні, де жив унійний митрополит, василяни влаштували чудову школу, яка стала для церкви справжньою кузнею кадрів. Подібні школи при єпископських резиденціях і при монастирях відкривали і в інших містах. Викладали в них або єзуїти, або василяни, які здобували наукові ступені в Римі. Туди ж, до Риму, до скарбниці наук і мистецтв відправляли найкращих учнів. Отже, наш герой потрапляє до школи у Володимирі-Волинському, центрі Володимирської єпархії, яка приступила до унії ще у 1596 році. Володимир-Волинський вартий того, щоб туди завітати. Тут зберігся кафедральний собор 12 століття, щоправда, трохи перебудований. При ньому єпископський палац 14 століття, залишки фортеці часів Київської Русі, ну і різні дрібнички. Каплиця 12 століття, три храми 18 століття і ще багато чого. Колегіум, де вчився Прокопович, скоріш за все, був при кафедральному соборі. Прокопович стає монахом-василянином, приймаючи при постругу ім'я Єлисей. Він добре проявив себе як студент, а також зміг підлизатись до Володимирського єпископа. І той відправляє його до колегії святого Афанасія в Римі. Школу, яку заснували папи, спеціально для прихильників східного обряду. Мрії Прокоповича збулись. Він ледь не поселився у Ватиканській бібліотеці. Буквально ковтав твори з теології і філософії від Платона до ізуїтів. Зачитувався творами Кампанелли, Коперніка, Галілея, Бруно. Але у 1701 році він, не докінчивши повного академічного курсу, залишає Рим і пускається мандрувати Європою. Пішки він проходить Францію, Швейцарію, Німеччину. Довгий час вчився в місті Галле в Саксонії, одному з головних наукових центрів протестантизму. У 1704 році він вертається до України. Спочатку приходить до Почаєва, який тоді ще був православним. Там зрікається унії, проходить єпитимію і стає православним ченцем, взявши собі ім'я Феофан на честь дядька. З Києва на Волинь, з Волині до Італії, з Італії до Франції, з Франції до Швейцарії, з Швейцарії до Німеччини і знов на Україну. Повне коло по Європі. Прокопович бачив католицький світ, бачив протестантський світ, бачив країни, де католики і протестанти жили поруч, інколи мирно, інколи не дуже. З усього-цього складався світогляд юнака, його уявлення про те, якою має бути церква. Але про вподобання вченого важко судити напевно, адже вони змінювались, залежно від того, хто був його покровителем. Прокопович вміг викликати симпатії, вмів удавати вірного учня і послідовника, інколи щиро, а інколи не дуже. І через це важко, напевно, казати, де він дійсно казав, що думав, а де підстроювався під думку свого покровителя. В Києві його покровителем став київський митрополит Варлаам Ясинський і постав його викладачем у Києво-Могилянській академії. Феофан викладав філософію, риторику, поетику, причому курс для двох останніх дисциплін він склав самостійно. Тоді ж він випробував гостроту свого пера, написавши трагікомедію «Князь Володимир». Твір свій він присвятив головному меценату України – Івану Мазепі. Далі доля Прокоповича розвивалася за таким самим шаблоном, як і в інших українських сановних заробітчан. На його твори і проповіді звернули увагу, і цар наблизив Прокоповича до себе. Прокопович часто супроводжував Петра у його поїздках, пише красиві панегірики на честь монарха, не забуває і про наукові праці. Отже, коли у 1716 році Прокоповича поставили ректором Києво-Могилянської академії, це можна було віднести і на рахунок його політично-підлабузницьких талантів, і його безсумнівних талантів академічних. За усі роки, проведені в компанії Петра І, Феофан Прокопович побачив, що погляди царя на церкву і на її місце в державі багато в чому схожі на його, Прокоповича, погляди. Цар під час спілкувань з вченими і офіцерами з протестантських країн та своїх подорожей до Європи захопився протестантською моделлю відносин церкви і держави. В Англії, в німецьких князівствах голова держави був водночас і головою церкви, призначаючи архієпископа і маючи право втручатись в церковне життя, вказувати, в якому перекладі читати Біблію чи за яким обрядом молитись. В принципі, модель ця була притаманна і православній церкві. І в Константинополі до турецького завоювання, і в Росії, і частково навіть в Україні, принаймні до Берестейської унії. Це якраз католики протягом усієї своєї історії боролися за незалежність церкви від примух королів чи графів. А православні патріархи і митрополити сиділи в імператорських княжих чи царських кишенях ще з часів раннього середньовіччя. Звісно, за нечисленними виключеннями. Щоправда, в Україні митрополит з гетьманом поступово прийшли до певної згоди. Та й в Росії протягом майже усього 17 століття церква користалася певною свободою. Михаїл Федорович, перший цар з дому Романових, майже в усьому слухався свого батька, патріарха Філарета. Олексій Михайлович по можливості в церковні справи не ліз і грюкати кулаком по столу почав лише тоді, коли розкол в церкві довів його, тихого і смиренного, до необхідності щось робити. Федір Олексійович, хоча і не давав попам собою керувати, але й сам у церковні справи не дуже ліз. Та й на Петра Олексійовича спочатку церковники мали певний вплив. Але як тільки новий цар виріс, відчув собі силу, побачив світ відмінний від того, який малювали йому патріарх з монахами, він зрозумів, що, по-перше, керувати собою нікому не дасть, а по-друге, що та Росія, яку хоче бачити російська церква, має дуже мало спільного з тим, що хоче будувати він сам. Цар прагнув зробити Росію повноцінною європейською державою. відкритою для світу, де на іноземців не дивилися б як на чорта, а самі іноземці не почувалися б як в зоопарку, де були б у пошані європейські науки, європейські мистецтва, європейські розваги, ну і європейські пороки для тих, хто бажає. Петро обожнював проводити час з іноземними вченими і офіцерами. З однаковим захопленням він брав участь і в розмовах про навігацію чи фортифікацію, і в танцях, і в п'янках з дебошами. Щоб піднімати в країні рівень життя, освіти і культури, потрібна була торгівля. Щоб торгувати, потрібен був вихід в море. Щоб вийти в море, треба було воювати. Щоб мати армію і флот, потрібні були спеціалісти. І не лише іноземці, але й свої. Значить, треба було відправляти молодь за кордон, навчатись морським і військовим наукам, і водночас піднімати грамотність всередині країни, для того, щоб, не виїжджаючи до Голландії чи Англії, можна було б стати грамотним фахівцем. Щоб проводити такі реформи, треба було повністю реформувати усю бюрократичну систему, а значить, фактично творити новий уряд. Треба було переломити хребет опозиції, яка ці реформи гальмувала. Зрозуміти мотиви Петра стане легше, якщо візьмемо до уваги, що приблизно такий самий шлях в наші дні проходить і Україна. Звісно, Петро Олексійович Порошенко, хоча і володіє суднобудівним заводом, і навіть будує на ньому катери для наших військових, не дуже схоже на Петра Олексійовича Романова. І дяка Богові. Скоріше, роль колективного Петра в нас виконує народ. Але країна наша проходить через ті самі випробування і робить такі самі кроки. Ми так само змушені проводити неймовірні реформи – економічні, політичні, урядові, приборкувати сепаратистів, воювати з потужною сусідньою державою, будувати армію майже з нуля, залучати іноземних спеціалістів. Петро І голив боярам бороди як символ набридлої і нежиттєздатної старовини, а ми зносимо пам'ятники Леніну. Теж символи недоброго минулого. Петро ганяв тумаками Меншикова за казнократство, а ми викидаємо у смітник деяких негідних можновладців. Шкода, що лише деяких. Але між сучасною Україною і тодішньою Росією є одна велика різниця. В нас країна багатоконфесійна, і жодна з конфесій не може претендувати на роль правлячої. А ще жодна конфесія не ставить нам серйозних перепон у прорубуванні вікна в Європу. Звісно, деякі представники, самі знаєте, якої конфесії, і поводяться приблизно так, як їхні колеги за часів Петра, нібито взявши собі за мету цілеспрямовано служити злу.
Ти що, зовсім з катушек з'їхав? Ти що твориш?
Зло. Совершенно безкорисне зло.
Але їх не так вже й багато. І найбільш буйні вже давно знаходяться за межами України. А ось в Петровській Росії православна церква, розбалувана попередніми царями, всерйоз вважала себе другою гілкою влади. І до усіх петровських реформ ставилася чи то як до витівок неслухняної дитини, чи то як звірств антихриста. Слід нагадати, що в Росії усі відхилення від московських традицій вважали за єресь, і інколи навіть перехрещували вихідців з Білорусі чи України, бо там православні якісь не дуже правильні. Отже, цар змушений був починати ще й церковну реформу. Спочатку Петро думав просто завести до Росії українських священників і єпископів, грамотних, без забобонів, з європейською освітою і європейським мисленням. Але дивлячись по усьому, потім він зрозумів, що, по-перше, усю Україну до Росії не переселиш, а по-друге, що українські священники, хоча і погоджуються з ним у любові до книг, шкіл і наук, але мають свої відмінні від царських симпатій. Справа в тому, що українська, київська православна церква мала свої традиції, в яких багато чого було взято від католиків, багато чого від протестантів. Від протестантів українські православні позичили активну участь мирян в житті церкви. Ті самі славнозвісні братства, завдяки яким з'явились Львівська друкарня і Київська академія, безліч шкіл та інших культурних центрів. А від католиків запозичили академічну систему, устрій шкіл, мистецькі стилі. А ще прагнення бути максимально незалежним від світської влади і відігравати важливу роль у суспільстві. Причому тут серйозних перешкод з боку світської влади українська церква не дуже бачила. Адже коли і митрополити, і гетьмани були вихідцями зі стін однієї Могилянської академії, погляди і вподобання в них були фактично однакові. Вірність традиціям і відкритість для реформ, любов до свого і повага до чужого вже більше 100 років якось гармонійно уживалися в ментальності українців, якщо не довше. Зовсім інакша ситуація була в Росії. Тут з одного боку церква не хотіла ніяких змін в суспільстві, а з іншого боку цар поступово повагу до церкви втрачав. З одного боку Петро хотів, щоб церква була одним з міцних стовпів суспільства, особливо його реформ, а з іншого не хотів давати священникам забагато влади. Для Петра ідеалом була протестантська церква, де пастори сприяють освіти та іншим корисним для суспільства речам, але не лізуть далі свого амвону і по можливості радяться з владою перед тим, як щось сказати. І ось цар вирішує підготувати і реалізувати масштабну церковну реформу, щоби перекроїти, згідно зі своїми ідеалами, не лише усю свою імперію, але й церкву. І найближчим, найвірнішим, найкориснішим помічником царя в цій справі став Феофан Прокопович.